ფილმ მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით სტუდიაში ვართ ნონა მჭედლიშვილი და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა მაპატია, ლევან გვარამაძეა გოჩალეჟავა შვებულებაში გახლავთ. დღეს 25 აგვისტოა, სამშაბათი. დღეს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემაში დამონტაჟებული თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი მართვის ფარი გაიხსნებაო. ასეთია ინფორმაცია. წინასწარი დღეს ლეიბორისტული პარტია თბილისის საკრებულოს შენობასთან აქციის გამართვას გეგმავს, რაც ახება უცხოეთ. დღეს რუსეთის პრეზიდენტი ულან-ბატორში ჩადის. ავღანეთში არჩევნების წინასწარ შედეგებს ზელიან 20 აგვისტოს არჩევნებისა. დღეს ისრაელის პრემიერ-მინისტრი შეხვდება თავის ბრიტანელ კოლეგას გორდონ ბრაუნს. ახლა აღმოსავლეთის შესახებ სამშვიდო მოლაპარაკებები გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:01. ნონა მჭედლიშვილი განაგრძობს გადაცემას. ახალი ამბების გამოშვებით.
დილა მშვიდობის. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის თანამდებობაზე შესაძლოა ზურაბ პოლოლიკაშვილი დაინიშნოს. ამის შესახებ ინფორმაციას ტელეკომპანია რუსთავი 2 ავრცელებს. პოლოლიკაშვილი 2006 წლიდან ესპანეთში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩია. ეკონომიკური განვითარების უკვე ყოფილმა მინისტრმა ლაშა ჟვანიამ თანამდებობა პრემიერ-მინისტრის მოთხოვნით 21 აგვისტოს დატოვა. ვრცელდებოდა ინფორმაცია, თითქოს ჟვანია შესაძლოა დიპლომატიურ სამსახურს დაბრუნებოდა, მაგრამ საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან ეს ინფორმაცია ლაშა ჟვანიამ უარყო. იგი საქართველოს ელჩის თანამდებობაზე ისრაელში მუშაობდა, როგორც თქვენთვის ცნობილია. საქართველოს ევროკავშირის შორის სავიზო რეჟიმის გამარტივების საკითხზე ბრიუსელში მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. მოლაპარაკებებში ქართული მხრიდან მონაწილე დელეგაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ჯალაღანია ხელმძღვანელობს. ქუთაისზე მძღოლებს უმუშევრობა აღარ ემუქრებათ. შესაბამისი შეთანხმება მერიასა და პროფკავშირებს შორის იქნა მიღწეული. შეთანხმების თანახმად ტენდერის შედეგად შემოყვანილ ავტობუსებთან ერთად ქალაქში სამარშრუტო ტაქსებიც იმოძრავებენ. შედეგად სამუშაო ადგილს 271 გაფიცული მძღოლი შეინარჩუნებს. საპროტესტო გამოსვლები ქუთაისში მას შემდეგ დაიწყო, რაც ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა სამარშრუტო ტაქსების გაუქმება, ტენდერის ჩატარება და სპეციალური ავტობუსების თურქეთიდან შემოყვანა გადაწყვიტა. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემაში დამონტაჟებულ თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილ მართვის ფარს დღეს გახსნიან. მართვის ფარი სკადას პროექტის ფარგლებში დამონტაჟდა და იგი ერთადერთია კავკასიის რეგიონში. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ინფორმაციით, ახალი მართვის ფარის მეშვეობით მნიშვნელოვნად შემცირდება ავარიული სიტუაციები. იგი მაქსიმალურად დაეხმარება დისპეჩერს ავარიის უმოკლეს დროში ლიკვიდაციასა და გადაწყვეტილების მიღებაში, გაიზრდება სიმძლავრეების მართვის სიზუსტე. სკადას პროექტის განხორციელება 2006 წლის დასასრულს დაიწყო და 2009 წლის დეკემბერში დასრულდება. ცხინვალის რეჟიმი ქართულ მხარეს ახალგორის რაიონისთვის ელექტროენერგიის გათიშვაში ადანაშაულებს. ამის შესახებ იტარტასი უწყება. დეფაქტო ადმინისტრაციაში აღნიშნეს, რომ ელექტროენერგიის შეწყვეტა რაიონში რუსი მესაზღვრების მიერ ჰუმანიტარული აქციის ჩატარებას დაემთხვა. აქვე განაცხადეს, რომ გათიშვის მიუხედავად რუსების მიერ მოწყობილი საველე ჰოსპიტალი, რომელიც აქციის ფარგლებში გახსნეს, ელექტროენერგიას გენერატორებიდან იღებს და მუშაობას განაგრძობს. დეფაქტო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, რუსულ საველე ჰოსპიტალში მოსახლეობა შორეული სოფლებიდანაც კი ჩადის. გასადანი ძაურიკაო ცხინვალი, რომლითაც ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთს რუსული გაზი უნდა მიეწოდოს, ცხინვალის გამანაწილებელ სისტემაზე უკვე მიერთებულია. როგორც სააგენტო რესი უწყება, ამის შესახებ ცხინვალის რეჟიმის ეგრეთ წოდებული მთავრობის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ჰასან პლიომა განაცხადა. მისი თქმით, გასადენის ჩრდილოეთ და სამხრეთ ნაწილების შემაერთებელ მონაკვეთზე სამუშაო უკვე დასრულებულია და გასადენი ამ დროისათვის გაზით ივსება. გასადენის ამუშავება 26 აგვისტოსთვის რუსეთის მიერ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების ერთი წლის თავისთვისაა დაგეგმილი. ცხინვალის მარიონეტული რეჟიმი 26 აგვისტოს რუსეთის მიერ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების ერთ წლის თავს აღნიშნავს. ამ დღისთვის ცხინვალში რიგი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი, მათ შორის ახლადაშენებული მოსკოვის კვარტლის გახსნა. გახსნის ცერემონიალზე რუსეთის ფედერაციის პრემიერს ვლადიმირ პუტინსა და მოსკოვის მერს იური ლუშკოვს ელოდებიან. ფოთის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით მშრალმტვირთავმზიდ სეინერის კაპიტანმა ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის შესახებ დარღვევების გამო ჯარიმა 65000 ლარი გადაიხადა და გარემოზე მიყენებული ზიანი 462 ლარი აანაზღაურა. სასაზღვრო პოლიციის ინფორმაციის გემს თავისუფალი ნაოსნობის უფლება მიეცა. აფხაზეთის საზღვაო რაიონში ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შესვლის გამო კამბოჯის დროშით მცურავი გემი აფროსტარის კაპიტანს წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა შეეფარდა. სასაზღვრო პოლიციის ცნობით, ფოთის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ეკიპაჟის 6 წევრს გირაო თითოეულს 4000 ლარის ოდენობით შეეფარდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დაამტკიცა ახალი უწყება, რომლის ამოცანა იქნება ტერორიზმში ეჭვმიტანილების დაკითხვა. უწყება დაექვემდებარება სახელმწიფო უშიშროების საბჭოს. დაინიშნა სპეციალური პროკურორი, რომლის მოვალეობებში შევა იმ პირთა უფლებების დარღვევის საკითხის გამოძიება, რომლებიც ტერორიზმის ბრალდებით არიან დაკავებულნი. სპეციალურ პროკურორად ერიკ ჯინ დურჰემი დაინიშნა. Და ბოლოს, ორშაბათს ჰიუსტონის სასამართლოში წარდგენილი სამედიცინო დასკვნის თანახმად პოპ-მუსიკის მეფის მაიკლ ჯექსონის სიკვდილით კივილგამაყუჩებელი მიზნებისათვის პროპოფოლის გადაჭარბებული დოზით მიღებამ გამოიწვია. მაიკ ჯექსონის პირადი ექიმის კონრად მარეის განმარტებით 25 ივნის სიკვდილის დღეს მან მომღერალს რამდენიმე პრეპარატი მისცა, მათ შორის ვენურად გაუკეთა 25 მილიგრამი დამაწყნარებელი საშუალება.
მონამ ჯეძიშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9 საათი და 6 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. გადაცემას ამინდის პროგნოზით განვაგრძობ. ბათუმში 26 გრადუსი სითბო, მცირე წვიმანა ვარაუდავი, ფოთში 27 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბო, ასევე ნალექების გარეშე, სამტრედიაში პლუს 29 გრადუსი უნალექოთ, ქუთაისში პლუს 28 გრადუსი უნალექოთ, ჯვრის უღელტეხილზე პლუს 15 გრადუსი უნალექო ამინდიანა ვარაუდავი უღელტეხილზეც, გორში პლუს 26 გრადუსი მზიანი ამინდი, ბორჯომში პლუს 26 ამინდი უნალექოთ, ახალქალაქში პლუს 22 გრადუსი მცირე წვიმა, თელოში პლუს 26 გრადუსი უნალექოთ, 27 გრადუსი სითბო და მცირე წვიმა ვარაუდები თბილისში დღეს. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განმოგცობ გადაცემას თემების ანონსით. რუსეთის მიერ სეპარატისტული რეგიონების დამოუკიდებლობის აღიარებიდან ერთი წლის თავზე ცხინვალში პუტინსა და ლუშკოვს ელოდებიან. დღევანდელ გადაცემაში მოისმენთ სიუჟეტს რუსეთის პოლიტიკაზე ჩრდილოეთ კავკასიაში. გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენი სტუმარი იქნება ლევან ამირანაშვილი, ახალგაზრდა კავკასიელთა კავშირის წარმომადგენელი. ის თავის თანამოაზრეებთან ერთად გუშინ დაბრუნდა თბილისში და რეგიონებში მიღებულ შთაბეჭდილებებსა და ახლად შექმნილი ორგანიზაციის მიზნებზე გვესაუბრება. ვისაუბრებთ კახეთში რთველის დაწყებაზეც. ახალ ამბებს გადაცემაში ნონა მჭედლიშვილი გაგაცნობთ. ხალხინვალში რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინს და მასთან ერთად მოსკოვის მერ იური ლუშკოვს ელოდებიან. რუსეთის ხელისუფლების ეს წარმომადგენლები საქართველოს ერთ-ერთ ოკუპირებულ რეგიონში რუსეთის მიერ აფხაზეთის და სამხრეთი ოსეთის დამოუკიდებლობის ცნობიდან ერთი წლის თავზე ჩავლენ და თამარაშენში მოსკოვის სახელობის მიკრორაიონის გახსნას დაესწრებიან. ეგა ზამალაშვილი ისაუბრებს ვიზიტზე, რომელსაც თბილისში განხორციელებამდე პროვოკაციულ და ცინიკურ ნაბიჯად აფასებენ.
26 აგვისტოს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში პუტინის და მედვედევის შარშანდელი გადაწყვეტილების წლის თავს იზეიმებენ. ამ გადაწყვეტილების თანახმად რუსეთმა სცნო საქართველოს მის მიერვე ოკუპირებული რეგიონების, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა. რუსეთის მოწოდებას გაგრძელებულიყო აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების პროცესი ერთადერთი მიმდევარი გამოუჩნდა ნიკარაგუა. 26-ში სოხუმსა და ცხინვალში იმ პროცესის დაწყება უნდა აღნიშნონ, რომელიც ერთი წლის მანძილზე ორი სახელმწიფო ცნობით ჩამოიფარგლა. ამ ორიდან კი ერთი ისაა, რომელსაც საერთაშორისო თანამეგობრობა მოუწოდებს უკან წაიღოს საერთაშორისო ნორმების სრული იგნორირებით მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოს რეგიონების დამოუკიდებლობის აღიარების თაობაზე. 26-ში ცხინვალში პუტინი და ლუშკოვი ვლადიკავკაზიდან ჩავლენ. რუსეთის მედიის ცნობით ცხინვალში მოსკოველი სტუმრები ჩრდილოეთ ოსეთის მეთაურმა თეიმურაზ მამსუროვმა უნდა ჩააცილოს. იქ კი ყველა, მათ შორის ედვარდ ოკოიტი, ცხინვალის რეგიონის ქართულ სოფლებში ჩრდილოელი ოსების და რუსი სამხედროების შესახლების საკითხი უნდა განეხილონ. გავრცელებული ცნობებით ვიზიტისას ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი საკითხი სწორედ შარშანდელი ომის დროს ქართველებისგან გაწმენდილი სოფლების უცხო ხალხით დასახლება იქნება. ამ პროცესისთვის კი მომზადებელი სამუშაოები ჩატარებულია. მიკრორაიონის სახელწოდებით მასკოვსკი რუსეთის მედიის ცნობით მოვიყვანციდა ერთ-ერთი ცნობიდან აშენდა ყოფილი ქართული სოფლის თამარაშენის ტერიტორიაზე, რომელიც იქნა მიწასთან გასწორებული შარშანდელი ომის დროს. ციტატის დასასრული. სამშენებლო სამუშაოები რუსულმა კომპანიამ სუ 155-მა აწარმოა. თამარაშენში მოსკოვის მერის დაფინანსებით 199 კოტეჯი ჩაიდგა, აგრეთვე სავაჭრო ცენტრი, ორი საბავშვო ბაღი და სკოლა. მოსკოვის სახელობის მიკრორაიონში შესახლებულებს მათთვის მიკუთვნებული ბინების გასაღებებს პირადად მოსკოვის მერი იური ლუშკოვი გადასცემს ვლადიმირ პუტინის ახალწი. მიკრორაიონი მასკოვსკი რუსმა ოკუპანტებმა იქ გააშენეს და ჩარშენ აგვისტოში ქართული სოფელი მთლიანად გადაწვეს და გაანადგურეს. 2008 წლის 24 აგვისტოს სატელიტური მონაცემებით ქართულ სოფელ თამარაშენში 177 საცხოვრებელი სახლიო განადგურებული. თამარაშენში რუსებმა და ოსებმა გადაწვეს ივანე მაჩაბლის სახლ-მუზეუმიც. თამარაშენელები, ისევე როგორც ხინვალის რეგიონის სხვა ქართული სოფლებიდან ეთნიკური ნიშნით გამოდენილი მშვიდობიანი მოსახლეები, საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ საქართველოში აგვისტოს ომის შემდეგ აშენებულ დენილთა სოფლებში ცხოვრობენ. მათ ნამოსახლარს კი ოკუპანტები იკავებენ.
აპირებენ რაღაც დასახლების გახსნას და მისთვის მოსკოვის სახელის მინიჭებას. ყველაზე მეტად ეს გვაგონებს ესეთ იმ სიტუაციას, როდესაც დამპყრობელი ოკუპანტი პირწმინდა თანადგურებს რაღაც დასახლებულ პუნქტს, პრაქტიკულად აწყობს იქ ეთნიკურ წმენდას, ასუფთავებს ასე სხვა ტერიტორიას, ხოლო შემდეგ შემოდის, ახმოვანებს ასეთ გეგმებს რაღაც საშენების თაობაზე და აპირებს დაარქვას ამ ახლადაშენებულ რაღაც კონსტრუქციას ოკუპანტი ქვეყნის დედაქალაქის სახელს.
ეს განცხადება თბილისში 24 აგვისტოს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ნალბადოვმა გააკეთა. მანვე ცინიკური გეგმა უწოდა ცხინვალის ოკუპირებულ რეგიონში ვლადიმერ პუტინის და იური ლუშკოვის ჩასვლის გეგმას. ცხინვალის სეპარატისტული რეჟიმი კი სტუმრობის დასახვედრად და რუსეთის მიერ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების თარიღის აღსანიშნავად ემზადება. ვლადიმერ პუტინამდე ცხინვალს რუსეთის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი სტუმრობდა. შემდეგ 12 აგვისტოს რუსეთსა და საქართველოს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების გაფორმების ლისტავზე პუტინი სოხუმში ჩავიდა. რუსეთის ხელისუფლების პირველი პირების უკანონო შემოსვლა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გააპროტესტა საქართველოს ხელისუფლება, მაგრამ ცხინვალში უკვე პუტინს ელოდებიან.
ეგა წამალაშვილი გესაუბრებოდა 26 აგვისტოს რუსეთის მიერ სეპარატისტული რეგიონების დამოუკიდებლობის აღიარებიდან ერთი წლის თავზე ცხინვალში რუსეთის პრემიერ-მინისტრსა და მოსკოვის მერს ელოდებიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სისხლიანი თავდასხმების სერიამ ჩრდილოეთ კავკასიაში წარმოშვა ვარაუდები, რომ რუსეთი შესაძლებელია კარგავდეს კონტროლს ამ არასტაბილურ რეგიონზე. ექსპერტები კრამს ადანაშაულებენ იმაშინ, რომ ვერ გაუმკლავდა ადგილობრივ სიღატაკესა და კორუფციას, თუმცა ზოგიერთის აზრით ბოლოდროინდელი ძალადობა სასოწარკვეთილი რეაქცია უნდა იყოს ერთი მუჭა ექსტრემისტებისა, რომლებსაც რუსეთი ეფექტური სამხედრო ოპერაციებით ანადგურებს. კობალი კლიკაძე განაგრძობს თემას.
სრულად აფეთქებები ახალი არაა მშფოთვარე ჩრდილოეთ კავკასიაში, თუმცა ინგუშეთში ორშაბათს მომხდარმა თავდასხმამ საფრთხე დატოვა რუსეთის ხელისუფლება. თვითმკვლელმა ტერორისტმა ასაფეთქებელი მოწყობილობით დატვირთული მანქანა დაატაკა ნაზრანის პოლიციის შენობას, რის შედეგადაც 21 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 130 მეტი კი დაიჭრა. შემდეგ გზაზე დადებული ნაღმი დაღესტანში აფეთქდა, სადაც ერთი პოლიციელი დაიღუპა და რამდენიმე ადამიანი დაიჭრა. შროეთ კავკასიასთან ახლოს სტავროპოლში მყოფმა რუსეთის განრისხებულმა პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა სამშაბათს მისი წინამორბედის პუტინის სტილში განაცხადა, რომ საჭიროა დაუნდობელი ზომების გატარება.
ტერორისტებთან ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს უცერემონიოდ, მათი ლიკვიდაცია უნდა მოხდეს ემოციებისა და ყოყმანის გარეშე. წინამდეგ შემთხვევაში ჩვენ ვერავითარ წარმატებას მერ მივახცევთ.
რუსეთის ხელისუფლება კი განსაკუთრებით იმან გააღიზიანა, რომ როგორც გაირკვა, პოლიციას წინასწარ ჰქონია ინფორმაცია ტერორისტული თავდასხმის მზადების შესახებ. პოლიციის ასეთ მუშაობას პრეზიდენტმა მედვედევმა მიუღებელი უწოდა.
Этот теракт можно было предотвратить.
Ам терактис თავიდან აცილება შესაძლებელი იყო. იცით, რომ ის მანქანა, რომელიც ტერაქტისთვის გამოიყენეს, იძებნებოდა, იყო შესაბამისი შეტყობინებებით. ასეთი ვითარება მთლიანობაში მიუღებელია. მილიციამ უნდა დაიცვას ადამიანები და საკუთარი თავი.
И милиция должна уметь за себя постоять.
მოსკოვმა ბოლო წლების განმავლობაში ათასობით სამხედრო მოსამსახურე გაგზავნა ინგუშეთის დასაწყნარებლად. თუმცა კრემლის კრიტიკოსთა თქმით, ექსტრემიზმში ბრალდებული ადამიანების უაპელაციო დაჭერა, ცემა და მკვლელობები ანტაგონისტურად განაწყობს ადგილობრივ მოსახლეობას. ქართულ-ოსური სამოქალაქო ფორუმის წარმომადგენელი ჯიბრაილ გაბაჩიევი ამბობს, რომ ბოლო ხანს მომხდარი ძალადობა ინგუშეთში მოსკოვის წარუმატებელი მმართველობის შედეგია.
Политика Российского федерального центра она непонятная и невменяемая.
რუსეთის ფედერაციული ცენტრის პოლიტიკა გაუგებარი და შეურაცხადია. ჩვენ თავის დროზე ვთავაზობდით, იცით, კავკასიაში რა უყვართ? პირველ ყოვლისა, რომ არ შეურაცხონ მათი ღირსება და მეორე, რომ იყოს სამართლიანობა.
Во-вторых, чтобы была справедливость.
ინგუშეთის პრეზიდენტმა იუნუს ბეკეუკუროვმა, რომელიც ცოტა ხნის წინ ძლივს გადაურჩა თავდასხმას, გადაწყვიტა შებრძოლებოდა კორუფციას და ასევე შემრიგებლური ტონი აირჩია პოლიტიკურ ოპონენტებთან დიალოგში. თუმცა, როდესაც მასზე თავდასხმა მოხდა, კრემლმა ინგუშეთში წესრიგის დამყარება მეორე ფედერაციული სუბიექტის, ჩეჩნეთის პრეზიდენტ რამზან კადიროვს დაავალა. არდა 32 წლის რამზან კადიროვი ჩეჩნეთის დამოუკიდებლობის მომხრეთა მიმართ ცნობილია თავისი დაუნდობლობით, რაც პარტიზანულ მოძრაობას ექსტრემისტული მეთოდებისაკენ უბიძგებსო, ამბობს ანდრეი ბაბიცკი, ჟურნალისტი და კავკასიის საქმეთა ექსპერტი.
Чем хуже этим людям живётся в подполье, тем чем
раз упро гаусадлисат цховробен эс адамიანები იატაქვეშეთში, რაც უფრო ნაკლებია მათი ცხოვრების ვადა, მით უფრო მძაფრდება მათში გამორჩეულობის განწყობა და უფლება დასაჯონ რჯულის მოღალატეები.
И право карать неверных, вероотступников.
თავდასხმების ბოლო სერიამ ჩრდილოეთ კავკასიაში გზა გაუხსნა მრავალ ვარაუს, თითქოს მოსკოვი კარგავდეს კონტროლს რეგიონზე, რომელიც კორუფციაში, სიღატაკისა და ადგილობრივ კლანებს შორის ბრძოლაშია ჩაფული. თუმცა სხვა შეფასებით პარტიზანული მოძრაობა ჩრდილოეთ კავკასიაში სულ ხაფავს, რასაც ექსტრემისტულ მეთოდებზე მათი გადასვლაც მეტყველებს. ანდრეი ბაბიცკის თქმით, ბოლო დროს მომხდარი თავდასხმები ჩრდილოეთ კავკასიაში ჩეჩენ სეპარატისტთა ლიდერის დოკუ უმაროვის მიერაა ორგანიზებული. ამა წლის დასაწყისში დოკუ უმაროვმა აღადგინა ექსტრემისტული სამხედრო დაჯგუფება რიადუს სალიხინი, რომელსაც თავის დროზე შამილ ბასაევი ხელმძღვანელობდა. ბაბიცკი თვლის, რომ კადიროვისა და ჩეჩნეთის იატაქქვეშა მოძრაობის დაპირისპირებაში გადამწყვეტი მომენტი დგება. კადიროვი ან შეძლებს იატაქქვეშა მოძრაობის ხერხემალში გადატეხვას, ან და ძალადობა კიდევ უფრო გაძლიერდება ახლ მომავალში, თუ კი კადიროვი ვერ შეძლებს უახლოეს ხანებში წარმატების მოპოვებას.
კობალი გლიკაძე გესაუბრებოდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლახან კავკასიის საკითხთა ექსპერტმა მამუკა არეშიძემ და ახალგაზრდების ერთმაც ჯგუფმა არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა კავკასიელთა საერთაშორისო კავშირი დააფუძნეს. საქართველოში მცხოვრები ქისტები, უდები, ავარიელები, აზერბაიჯანელები და ეთნიკური უმცირესობათა სხვა წარმომადგენლები, რომლებიც კავშირში გაერთიანდნენ, ძირითადად კონფლიქტების მოგვარებაზე, ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო ზონების შექმნასა და კულტურული ურთიერთობების გაღრმავებაზე იმუშავებენ. რის გაკეთებას აპირებს ახალგაზრდა კავკასიელთა საერთაშორისო კავშირი, ამის შესახებ გესაუბრებათ ჯიმ შერეხვიაშვილი.
საქართველოს ქართველების გარდა საკუთარ სამშობლოდ 200-ზე მეტი ეთნიკური ჯგუფი მიიჩნევს. საქართველოში საუკუნეების განმავლობაში ცხოვრობდნენ სხვადასხვა კავკასიელი ხალხები, რომლებიც ერთგვარი დამაკავშირებელი ხიდის როლს ასრულებდნენ სამხრეთსა და ჩრდილოეთ კავკასიას შორის. თუმცა როგორც ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე ამბობს, თაობათა ცვლამ და უკანასკნელი წლების კონფლიქტებმა ქართველი და სხვა კავკასიელი ხალხების გაუცხოება გამოიწვია.
ქართულმა ახალგაზრდებმა არიცია რა არის კავკასია და რა ფუნქცია აქვს საქართველოს კავკასიაში. ეს ძველი კავშირები გაწყვეტილია, ახლები პრაქტიკულად არ იქნება და ინტერნეტის ეპოქაში არ შეიძლება რომ არ მომინდომოთ აღდგენა თუნდაც ინტერნეტის მეშვეობით კავშირების კავკასიელ ახალგაზრდობასთან.
ზურეთ კავკასიელ ახალგაზრდებთან კავშირების აღდგენას ისახავს მიზნად ახლად დაფუძნებული არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლის ერთ-ერთმა წევრმა ლევან ამირანაშვილმა თანამოაზრეებთან ერთად ახალგაზრდა კავკასიელთა საერთაშორისო კავშირის ადგილობრივი ორგანიზაცია ბანკისის ხეობაშიც დააფუძნა. რადიო თავისუფლება მას ტელეფონით დაუკავშირდა.
ალბერგეცოდინევა თაქისტი მოსახლეობა, რომელიც ხისმანის მიმდევრები არიან და ძალიან ბევრი ნათესავი ყავთ, როგორც ჩეჩნეთში, ასევე ინგუშეთში და გვინდა ეს ჩვენი ურთიერთობები უფრო და უფრო გავაღრმავოთ. ჩვენ აქ შეხვედრები ქონდა ადგილობრივ მოსახლეობასთან, ძალიან თბილი დამოკიდებულება, ზოგადად კავკასიური ძმობა მთის ტრადიციების შენახულია. საერთოდ ფიქრობ, ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი ურთიერთობა.
ურთიერთობა, რომლის შესახებაც ლევან ამირანაშვილი ლაპარაკობდა, მნიშვნელოვანია როგორც ქართველებისათვის, ასევე სხვა კავკასიელი ხალხებისთვისაც. მექა ხანგოშვილი, საქართველოში ჩეჩნური დიასპორის წარმომადგენელი, ამბობს, რომ რუსეთი კავკასიაში წარმოებული აგრესიული პოლიტიკის მიუხედავად ვერ ახერხებს საუკუნეების წინ ჩაყრილი კავშირების ბოლომდე გაწყვეტას, რის დასტურადაც გამოდგება ვაინახური კულტურის დღეები, რომელიც რამდენიმე თვის წინ საქართველოში გაიმართა და რომელშიც ჩეჩნეთიდან ჩამოსული 10-კაციანი დელეგაცია მონაწილეობდა.
რუსეთის პოლიტიკა სამწუხაროდ მიდის იქით, რომ ისევ მოხდეს ამერების ამ მონაწილეობის გახლეჩა და მათი დაშორიშურება, მაგრამ საბედნიეროდ ბევრჯერ შემხვედრია მოხვეცებთან საუბრისას ყველანი აი მზიურ საქართველოს ეძახიან და ძალიან დიდი იმედითაც უყურებენ საქართველოს და აუცილებლად მე ვფიქრობ, რომ მაინც ეს მისია ისე საქართველოს დაეკისრა და საქართველომ უნდა იტვირთოს ეს მისია და უნდა ჰეგემონის როლი ისე უნდა შეაცვლოს კავკასიაში.
კავკასიის რეგიონში საქართველოს განსაკუთრებულობას ისტორიკოსებიც აღიარებენ. პროფესორ გიორგი ანჩაბაძის თქმით, ამის მიზეზი საქართველოს ისტორიული წარსული და ადგილმდებარეობაა.
საქართველოს შეუძლია რა თქმა უნდა წამყვანი როლიც ითამაშოს კავკასიაში. ჩვენთან მაინც და მაინც აი ამის შეგნება არ არის მართლა რომ გითხრათ. მიუხედავად იმისა რომ ბოლო ხანებში კავკასიაზე ბევრს ალაპარაკდნენ ჩვენთან. ალაპარაკდნენ ეს იმიტომ რომ უშუალოდ რაც უნდათ რუსეთს სამაგიერო დაუპირისპირონ, თორე ისეთი ღრმა შეგნება კავკასიის ადმი როგორიც ჰქონდა თუნდაც აი ძველი თაობის ქართველ მეცნიერებს სწორედ ჩრდილო და კავკასიელი ხალხების და საქართველოს დაახლოებისა ეს ჩვენთან დღეს არ აღმოჩენიშნება. ასე რომ ამ როლსაც საქართველო რა თქმა უნდა დღეს ვერ ასრულებს.
ცნობილია რომ საქართველოსა და ჩრდილო კავკასიელი ხალხების ურთიერთობა დიდწილად აფხაზეთის ომმა გააფუჭა. თუმცა გიორგიან ჩაბაძის თქმით გარკვეული კეთილგანწყობა მაინც შემორჩა, რაც სურვილის შემთხვევაში ვითარების სასიკეროდ შეცვლის წინაპირობას იძლევა.
თუ საქართველო მოახერხებს რომ დაიწყოს ის ჯანსაღი კავკასიური პოლიტიკა, მე ვიტყოდი ეს იგი მიმართული არა რაღაც წამიერი მოგებისთვის რომ ვიღაცას რაღაც აწყენინოს ამიქი და არამედ აი განსაზღვრული ესეთი პოლიტიკა სწორედ საერთო კავკასიური პოლიტიკა ისევ ყველაზე მეტი შანსი საქართველოს აქვს რომ იყოს აი ესეთი წამყვანი ძალა კავკასიაში.
წამყვან ძალაში გიორგიან ჩაბაძე საქართველოს ჰეგემონობა არ უგულისხმია. ლაპარაკია ლიდერობაზეო, ვითხრა ცნობილმა ისტორიკოსმა. თუმცა ახალგაზრდა კავკასიელთა საერთაშორისო კავშირი, როგორც მისი ერთ-ერთი წევრი ლევან ამირანაშვილი ამბობს, არც ლიდერობას იჩემებს.
ამ ეტაპზე ჩვენი მიზანია უოთ ესე ურთიერთობები აღვადგინოთ და ახალგაზრდულ დონეზე მაგალითად მომავალში გინდა რომ კავკასიური ბანაკი გავაკეთოთ, სადაც სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოვლინდა კონფერენცია იყო ჩვენი აზრები და გეგმები. თუ როგორ უნდა ვიცხოვროთ მომავალში ურთიერთობა გვაქვს ჩეჩნებთან, აფხაზებთან, ოსებთან, ინგუშებთან, დაგესტანებთან და ძალიან დიდი გამოხმაურება და სიმპათია დაიმსახურა ჩვენმა ორგანიზაციამ.
ლევან ამირანაშვილის თქმით, პანკისის ხეობის გარდა ახალგაზრდა კავკასიელთა საერთაშორისო კავშირის წევრები ამ დღეებში ყვარლის რაიონში ავარიელებით, იგივე ხუნძებით დასახლებულ სოფლებსაც სტუმრობდნენ. კავშირის საპატიო თავმჯდომარე მამუკა არეშიძე ამბობს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრები კავკასიური ენების შესწავლითაც არიან დაინტერესებული. ერთმანეთის ენებისა და კულტურების შესწავლას კი კავკასიელთა გადარჩენის წინაპირობად მიიჩნევს საქართველოში ჩეჩნეთის დიასპორის წარმომადგენელი მექა ხანგოშვილი.
კავკასიელებმა ერთმანეთის ენა თუ იციან, მით უმეტეს უფრო ახლოს იქნებიან. თუ კავკასია ერთად არ იქნება, ის მას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვერ გადავრჩებით. ჩვენ ერთადერთი გადარჩენის ძირითადი ფესვი ეს არის ჩვენი ერთიანობა, ჩვენი ერთობა და ერთობა ნიშნავს ენის და კულტურის ცოდნას.
მექა ხანგოშვილის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხუეშვილმა მოამზადა. ახალგაზრდა კავკასიელთა საერთაშორისო კავშირის წარმომადგენელი ლევან ამირანაშვილი ჩვენი სტუმარი იქნება გადაცემის მეორე ნახევარში. უფრო დაწვრილებით გვესაუბრება ორგანიზაციის მიზნებისა და იმ შთაბეჭდილებების შესახებ, რომელიც ორგანიზაციის წევრებმა საქართველოს რეგიონებში მოგზაურობის შემდეგ მიიღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოიწმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
აქვე გაგაცნობთ ერთ განცხადებას. რადიო თავისუფლება აცხადებს ფოტოკონკურსს სახელწოდებით ცხოვრება ომის შემდეგ. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ როგორც პროფესიონალ ფოტოგრაფებს, ასევე მოყვარულებს. ნამუშევრები გამოქვეყნდება რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია tavisupleba.org. კომპეტენტური ჟიური შეარჩევს ნამუშევრებს საგანგებო გამოფენისთვის, მათ შორის სამი საუკეთესო ფულადი პრემიით დაჯილდოვდება. პირველი პრემია 1500 ლარი გახლავთ, მეორე პრემია 1000 ლარი, მესამე პრემია 500 ლარი. ნამუშევრებს შეაფასებენ რადიო თავისუფლების ვებსაიტის სტუმრებიც. მათი რჩეულისთვის დაწესებულია კიდევ ერთი პრიზი 300 ლარის ოდენობით. რადიო თავისუფლება გთხოვთ ნამუშევრები გამოგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე tavisupleba@gmail.com. ნამუშევრებს თან დაურთეთ საკონტაქტო ინფორმაცია. ნამუშევრების მიღების ბოლო ვადა 20 სექტემბერი. 20 სექტემბრიდან ჩვენს ვებგვერდზე, ამავე გვერდის კომენტარებში, კენჭისყრის მეშვეობით შეგიძლიათ მონაწილეობა მიიღოთ საუკეთესო ფოტოების შერჩევაში. ველით თქვენს ფოტოებსა და თქვენს შეფასებებს შეგახსენებთ. ფოტოები უნდა გამოგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე tavisupleba@gmail.com. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. პოლიციის მიერ ბუტარო ბაქიძის მკვლელობიდან 5 წლის შემდეგ მისი მამა სოსორო ბაქიძე კვლავ გამოძიების არასამართლიანად წარმოებაზე მკვლელების დაუსჯელობასა და მტკიცებულებების ფალსიფიკაციაზე საუბრობს.
24 აგვისტოს ბუტარო ბაქიძის დაბადების 24 წლისთავზე სოსო ბაქიძე მასევე მოკლული ზურაბ ვაზაგაშვილის მამამ იური ვაზაგაშვილმა და რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის და საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა საგანგებო პრესკონფერენცია გამართეს და პროკურატურას ორი მოთხოვნა წაუყენეს. ეკა ქემანიშვილის სიუჟეტი ბუტარო ბაქიძის მამის სოსო ბაქიძის ხმით იწყება.
24 აგვისტოს 24 წელი შეუსრულდა ჩემშვილის ბიძაში. ძალადობა იცით რომ საქართველოს კიდე გრძელდება და გაგრძელდება მანამ სანამ მიხეილ სააკაშვილი, ვერაბიშვილი, ადეიშვილი და ეს ხალხი იქნებიან საქართველოსში.
ასე შეხვდა ბუტარო ბაქიძის მამა სოსო ბაქიძე თავის ერთადერთი ვაჟის დაბადების დღეს 24 აგვისტოს და საზოგადოებრივი მოძრაობა გადავარჩინოთ სიცოცხლის სახელით პროკურატურას მისი შვილის მკვლელობიდან 5 წლის თავზე უკვე მერამდენად მიმართა მკვლელების დასჯის მოთხოვნით. დღეს ვითარება ასეთია. მკვლელ გრიგოლ ბაშალეიშვილს 4 წლიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი. რობაქიძის მკვლელობასთან დაკავშირებული მტკიცებულებების ფალსიფიკაციის ფაქტს დღემდე იძიებს მთავარი პროკურატურა. მკვლელობაში საზოგადოების მიერ ჩმიტანილი პირები კი, როგორც სოსო რობაქიძე აცხადებს, კვლავ რჩებიან თანამდებობებზე. მაგალითად, ზურაბ მიქაძე შინაგან საქმეთა სამინისტროს კადრების სამმართველოს უფროსია. გურამ დონაძე კვლავ კურირებს ტელეპროექტ პატრულს.
ის იარაღი, რომელიც გამოძიება ძალიან გაყალბებული იყო თითქმის და ერთ წლის განმავლობაში ბუტას ენდორო ვითომ საპასუხოსროლით ესროდა ბაშალეიშვილს და მე მან ესროლა და მოკლა. ამის შემდეგ შეცვალა თვითონ პოლიციამ ეს ჩვენება და თქვეს რომ ბუტას იარაღი არ ქონია. ბავშვი არის დახურეკილი ხელაწეული. მინდა გითხრათ რომ ორი მასრა არის ამოღებული გამოძიებიდან და არანაირი გავარდა არ შეიძლება, როცა ადამიანი ორჯერ ესვრის ადამიანს ამ გაყალბებას და ფალსიფიკაციას მე ყველაფერს ვაბრალებ დონაძეს, მიქაძეს და ადეიშვილს, რესპუბლიკის პროკურორს. ჩვენ არ გავჩერდებით, ბავშვებიან ძოლას გავაგზელებთ და როგორმე ამ ბიჭების საქმეს მივიყვანთ ბოლომდე.
ბრძოლის შეწყვეტას არაპირებს არც ზურაბ ვაზაგაშვილის მამა. იური ვაზაგაშვილმა 24 აგვისტოს ასევე განაცხადა, რომ მათი მოძრაობა გადავარჩინოთ სიცოცხლე ძალადობის ფაქტებს რეგიონებში აგროვებს და მათ ინფორმაციით უკვე დაახლოებით 100 დაზარალებული ოჯახის შესახებ აქვთ ინფორმაცია.
ვიშა ძანებს, ანუ ასრულებ, აზეიშვილი აყალბებ. გეყვართ სიცხვილია, თუ თქვენ გიყვართ თქვენი შვილები, ისევ უყვარს ხვებსაც. მე ვერ წარმოვიდგენია, ვისაც თავის შვილები უყვარს, იმ როგორ უნდა ესროლოს ხვის შვილს. არ შევარჩეთ რა, არ შევარჩეთ. ჩვენ შვილებს ეხლა რაღაც შვილება, მაგრამ გვალიგვიდა მოვიხადოთ და ხვის შვილების გულზე ვაკეთებ თამას.
24 აგვისტოს გამართულ საგანგებო პრესკონფერენციაზე მოკლული ბიჭების ოჯახის წევრებთან ერთად რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელიც გამოჩნდა. ერთ-ერთმა მათგანმა, კონსერვატორმა ლაშა ჩარტიშვილმა, ის ორი მოთხოვნა გააჟღერა, რაც პროკურატურის მიმართ რობაქიძის ოჯახს აქვს.
ჩვენ მოვითხოვთ. ერთის ხრივ, ბუტა რობაქიძის ოჯახის წევრები იქნენ დაზარალებულად ცნობილნი ამ საქმეში, რომელიც ეხება რობაქიძის სახელის დისკრედიტაციას და აქედან გამომდინარე დანაშაულის მტკიცებულებების ფალსიფიკაციას, გულისხმობ მკვლელობას. ხოლო მეორეს ხრივ, პროკურატურამ გამოაქვეყნოს სასწრაფო წესით ის ინფორმაცია, თუ რა საგამოძიებო მოქმედებები იქნა მათ მიერ გატარებული ამ საქმის გამოძიებასთან მიმართებაში.
პარტია თავისუფლების ლიდერმა კონსტანტინე გამსახურდიამ კი თქვა, რომ მსგავსი საქმეების გამოძიებას ორი მხარე აქვს: იურიდიულ სამართლებრივი და მორალური. ეს უკანასკნელი კი, როცა საქმე მიცვალებულის გამართლებას ეხება, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია.
სიმართლის დადგენას მიცვალებულთან დაკავშირებით აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა მისი ახლობლებისთვის, მისი ოჯახის წევრებისთვის და რასაკვირველია თითეული ჩვენთაგანისთვის და მთელი საზოგადოებისთვის. სხვა შემთხვევაში საზოგადოება გადავა ბარბაროსობაში.
ხელისუფლებისათვის მუდმივი შეხსენებით პრესკონფერენციის სახე ექნება ამას, მშვიდობიანი აქციის თუ სხვა, აპირებენ აქტიურობას ახალგაზრდული ორგანიზაციებიც. მოძრაობა 7 ნოემბრის წარმომადგენელი ჯაბა ჯიშკარიანი ამბობს, რომ პროტესტი აღნიშნული საქმეების გამოუძიებლობის გამო გაგრძელდება მუდმივად, მანამ სანამ დამნაშავეები არ დაიჯებიან.
ვინაიდან საქართველოში არ არსებობს ნორმალური სასამართლო, ნორმალური პროკურატურა აღიძრა საქმე და გადაეცეს შემდეგ სასამართლო და სამართლებრივი გამოიტანოს ობიექტური განაჩენი, ერთ-ერთი დარჩება, ეს არის ქუჩის აქციები.
უახლოეს მომავალში ბუტა რობაქიძის საქმე, როგორც ლაშა ჩხარტიშვილმა გვითხრა, სტრასბურგში წავა. დღემდე ეს გარკვეული შემაფერხებელი მიზეზების გამო ვერ მოხერხდა. სამართლის ასრულებასაც ბუტას მშობლები სწორედ ევროპული სასამართლოსგან ელიან.
ეკა ქემანიშვილი გესაუბრებოდა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით განვაგრძობთ გადაცემას. კაცების პირველ ნაწილს რთველზე საუბრით დავასრულებთ. კახეთში რთველი 2009 უკვე დაიწყო, ერთი თვით ადრე დაიწყო ტრადიციულზე. გლეხები ამბობენ, რომ გასულ წელთან შედარებით ორჯერ მეტი მოსავალი მიიღეს. როგორი გეგმება წელს მევენახეების დახმარება? რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი გასაუბრებად.
რთველი კახეთში სეზონის დაწყებამდე ერთი თვით ადრე დაიწყო. მევენახეების თქმით, წელს საჰექტარო მოსავლიანობა გასუწელთან შედარებით მაღალია.
წელს მოსავალი კარგი გვექნება. ყურძენის ხარისხიანი გვისხია. აი ახლა მამინდებმა ძალიან შეუწყო ხელი, მარცვალი აიშო. ჩვენაც მოიმატა რა თქმა უნდა საჰექტარო მოსავლიანობა.
ისეთ 3 ტონა ყურძენი მაინც უნდა მივიღოს.
წელს ველი 4 ტონა.
1 კილოგრამ რქაწითელში ქარხანა გლეხებს 30 თეთრს გადაუხდის. ამ თანხას კილოგრამზე 15 თეთრიც დაემატება. როგორც კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში აცხადებენ, ვინც წელს ყურძნის ჩაბარებას ქარხანაში გადაწყვეტს, თავრობისგან დამატებით თეთრ ყურძენზე 15 თეთრს, ხოლო წითელზე 25 თეთრს მიიღებს. სპეციალურ ვაუჩერებს მათ ადგილზე გამგეობის წარმომადგენლები დაარიგებენ. თანხის აღებას გლეხები მოსავლის ჩაბარებიდან სამთვეში სახალხო ბანკის ფილიალებში შეძლებენ. კახეთის გუბერნატორის გიორგი ხუნიაშვილის განცხადებით, რთველი ნაადრევად გლეხების საკეთილ დღეოდ დაიწყო.
ჩვენ შარსანდელთან შედარებით უფრო ადრე დაიწყეთ რთველი, იქიდან გამომდინარე, რომ არის ზოგიერთი სოფლები, სადაც უფრო ადრე შემოდის ყურძენი და შემოსულია უკვე და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ამ ადამიანებმა არ უნდა განიცადონ ზარალი და დროულად უნდა ჩააბარონ და დააბინაონ თავიანთი ყურძენი.
გლეხებს იმედი აქვთ, რომ ყურძნის ჩაბარებას წელს მაინც შეუფერხებლად შეძლებენ და გასული წლის მსგავსად პრობლემები აღარ შეიქმნება. გასულ წელს კი ღვინის ქარხნებთან უსაშუალო რიგებში მდგომ მევენახეებს, როგორც თავად ამბობენ, მოსავლის დიდი ნაწილი გაუფუჭდათ.
ჩაბარებს წამოიღე სახლში და დავწურე და გაიფუჭდა. საერთოდ არ მიიღეს ჩემი პირო. იმიტომ პირუარი და არ მიიღეს, არც კი უწამლი მიიღეს. და იზოლებული ხდები სახლში დავწურო.
პრობლემა იყო 3 და 4 და 5 დღე იდგა ხალხი იგერში და უკან გამოგვატანეს დამჟავებული ყურძნაც დავწურეთ მე რეგვინოთ, აღარ ზღვინოვარგო და ღვინოცა ქონდა და ვერ გავყიდეს.
კახელები ამბობენ, რომ შაშანდელთან შედარებით სეზონზე ორჯერ მეტი ყურძენი დაიკრიფება. მასიური კრეფის პროცესი კი ორ კვირაში დაიწყება. კახეთში რთველი 2009 ყველაზე აქტიურ ფაზაში 5 სექტემბრიდან შევა და ქვიან შემოდგომამდე გაგრძელდება. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
საათი და 31 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს ნონა მჭადლიშვილი.
საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემაში დამონტაჟებული თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი მართვის ფარი დღეს გაიხსნება. მართვის ფარი სკადას პროექტის ფარგლებში დამონტაჟდა და იგი ერთადერთია კავკასიის რეგიონში. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ინფორმაციით, ახალი მართვის ფარის მეშვეობით მნიშვნელოვნად შემცირდება ავარიული სიტუაციები, იგი მაქსიმალურად დაეხმარება დისპეჩერს ავარიის უმოკლეს დროში ლიკვიდაციასა და გადაწყვეტილების მიღებაში, გაიზრდება სიმძლავრეების მართვის სიზუსტე. სკადას პროექტის განხორციელება 2006 წლის დასასრულს დაიწყო და 2009 წლის დეკემბერში დასრულდება. პროექტის საერთო ღირებულება 12 მილიონი ევროა. იგი მსოფლიო ბანკსა და საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის თანადაფინანსებით ხორციელდება. პროექტით გათვალისწინებულ სამუშაოებს კომპანია სიმენსი ასრულებს. საქართველო ევროკავშირ შორის სავიზო რეჟიმის გამარტივების საკითხზე ბრიუსელში მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. მოლაპარაკებებში ქართული მხრიდან მონაწილე დელეგაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ჯალაღონია ხელმძღვანელობს. ქუთაისზე მძღოლებს უმუშევრობა აღარ ემუქრებათ, შესაბამისი შეთანხმება მერიასა და პროფკავშირებს შორის იქნა მიღწეული. შეთანხმების თანახმად ტენდერის შედეგად შეყვანილ ავტობუსებთან ერთად ქალაქში სამარშრუტო ტაქსებიც იმოძრავებენ. შედეგად სამუშაო ადგილს 271 გაფიცული მძღოლი შეინარჩუნებს. საპროტესტო გამოსვლები ქუთაისში მას შემდეგ დაიწყო, რაც ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა სამარშრუტო ტაქსების გაუქმება, ტენდერის ჩატარება და სპეციალური ავტობუსების თურქეთიდან შემოყვანა გადაწყვიტა. 4-წლიანი პატიმრობის შემდეგ ტელეკომპანია 202-ის მფლობელი ჟურნალისტი შალვა რამიშვილი 26 აგვისტოს ხვალგათავისუფლდება. შალვა რამიშვილი 202-ის კიდევ ერთ მოწილე დავით კოხრეიძესთან ერთად მართველი პარტიის მაშინდელი დეპუტატის კობა ბექაურისგან 100,000 ამერიკული დოლარის გამოძალების ბრალდებით 2005 წლის აგვისტოში დააპატიმრეს. 2006 წლის მარტში რამიშვილს 4 წლით, კობახიძეს კი თავისუფლების 3 წლით აღკვეთა მიესაჯათ. კოხრეიძე შეიწყალეს და 2007 წელს ციხიდან გამოუშვეს. რამიშვილს კი სასჯელის ბოლომდე მოხდა მოუწია. 4-წლიანი პატიმრობის განმავლობაში რამიშვილს დანაშაული არ უღიარებია. მის შეწყალებაზე საუბარი რამდენჯერმე იყო და პრეზიდენტსა და პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის ნინო ბურჯანაძის დონეზეც კი განეხილებოდა, თუმცა საბოლოო ჯამში მას ვადაზე ადრე გათავისუფლებაზე პრეზიდენტმა უარი ოთხრა. როგორც სასჯელ ახსვლების სამინისტროში განმარტავენ, ამის მიზეზი სწორედ ის იყო, რომ რამიშვილს ბრალი არ უღიარებია. ჯერჯერობით უცნობია ციხიდან გამოსვლის შემდეგ დაუბრუნდება თუ არა შალვა რამიშვილი ჟურნალისტურ საქმიანობას. გავრცელებ შემოვლებული ინფორმაციით არ არის გამორიცხული, რომ იგი პოლიტიკაში წავიდეს. ღია სააქციო საზოგადოება რუსეთის რკინიგზა აფხაზეთის რკინიგზას დაახლოებით 2 მილიარდ რუბლად მიიღებს. ამის შესახებ სოხუმის მარიონეტული რეჟიმის ლიდერმა სერგეი ბაღაფშმა გაზეთ ვრემია ნოვოსტეის განუცხადა. მისივე თქმით, აფხაზეთის რკინიგზაზე სამუშაოების დაფინანსებისა და შემდგომი ექსპლუატაციის შესახებ წინასწარი შეთანხმება უკვე მიღწეულია. ბაღაფშმა აღნიშნა, რომ კრედიტის სახით დაახლოებით 1.5 მილიარდი რუბლი გამოიყოფა. სოხუმი ამ კრედიტის გადახდას უკაცრავად 2-3 წელიწადში აპირებს, აღნიშნა ბაღაფშმა. მისივე თქმით, რკინიგზაზე აფხაზური მხარის შეუფერხებელი მუშაობისათვის საერთაშორისო კოდებია საჭირო, რომლებიც საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან არ აღიარების გამო აფხაზეთს არ აქვს. მუშაობის დასაწყებად კი, როგორც ბაღაფშმა განმარტა, რუსული კოდებია აუცილებელი. შესაბამისად, რკინიგზა რუსეთის მართველობაში უნდა გადავიდეს. და ბოლოს ცნობები უცხოეთიდან. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენჯამინ ნათანიაჰუ დღეს თავის ბრიტანელ კოლეგას გორდონ ბრაუნს ხვდება. შეხვედრის მთავარი თემა ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო მოლაპარაკებებია. დღეს ცნობილი გახდება ავღანეთში გამართული საპრეზიდენტო არჩევნების პირველადი შედეგები. შედეგები საარჩევნო უბნების დაახლოებით 40%-ის მონაცემებს ასახავს. ავღანეთის პრეზიდენტობის ორი რეალური კანდიდატი, ჰამიდ კარზაი და აბდულა გამოიკვეთნენ, ამასთანავე აბდულა კარზაის ხმების გაყალბებას ედავება. ავღანეთში გაერო სპეციალურმა წარმომადგენელმა კანდიდატებს სიმშვიდისაკენ მოუწოდა.
ნონემ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, როგორც უკვე დაგპირდით გადაცემის პირველ ნაწილში. ჩვენ გადაცემას განვაგრძობთ სტუმართან ერთად, ეს გახლავთ ლევან ამირანაშვილი, ახალგაზრდა კავკასიელთა საერთაშორისო კავშირის წარმომადგენელი. დილამშვიდობის ბატონო ლევან.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით ყველას.
მსმენელს უკვე მოვასმენთ ჩვენი სიუჟეტი გამეორებით, რომელიც შეეხებოდა კავშირის შექმნას და დაუპირდით, რომ თქვენ უფრო დეტალურად გვეტყოდით კავშირის შექმნის მიზნებზე, პირველ ყოვლისა იმპულსზე, თუ რამ გამოიწვია დღეს კავშირის შექმნა და შემდეგ მიზნებზე, რა საკვირველია რეგიონებში მიღებულ შთაბეჭდილებებზე.
დიახ, ჩვენი კავშირი შეიქმნა ორი თვის წინ, ბატონი მამუკაარეჩიძის დაუსნობით. შევიკრიბეთ კავკასიის მოყვარული ხალხი, ასე რომ ვთქვათ, კავკასიოლოგები, არქიტექტორები, სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები.
დიახ.
და გადავწყვიტეთ, რომ აღვედგინა ეს ნათესაური ურთიერთობები კავკასიელ ხალხთა შორის, რაც საუკუნეების განმავლობაში მიმდინარეობდა.
და რატომ გადაწყდა ამის გაკეთება ახლა? რაღაც თანამოაზრები შეიკრიბეთ ალბათ, რა გაერთიანებთ? გარდა სიყვარულისა,
პირველ რიგში კავკასიელ ადამიანს პირველ რიგში აერთიანებს მენტალიტეტი. ჩვენ საუკუნეების განმავლობაში ჩამოგვიყარებდა ერთი ეთნოფსიქოლოგია, ერთი კულტურა და ყველაზე მეტად ურთიერთობის დროს ევროპელთან, ამერიკელთან ყველაზე მეტი საერთო მაინც ქართველ კაცს აქვს კავკასიელთან. და ვფიქრობ 21 საუკუნეში ამდენი საფრთხეების, ამდენი დაძაბულობის დროს საჭიროა რაღაცნაირი ერთობა. ერთი, ვერ ვიტყვი ხა ეს ერთი იდეოლოგიური ცენტრი, მაგრამ პრინციპში საერთო კავკასიური სახლის იდეა, რაც ალბათ ძალიან დიდი ხნის წინ არის და ვფიქრობ ჩვენმა თაობამ, ახალგაზრდებმა უნდა დაიწყოს ამისგან მოძრაობა. ჩვენ ერთიანი კავკასიის იდეა უნდა განვიხილოთ ალბათ როგორც პროცესი, რომელსაც დაიწყებთ, დაწყებულია დიდი ხნის წინ და უნდა განვითაროთ ეს იდეა.
მსმენელს ვეტყვი, რომ ჩვენი სტუმარი გახლავს ლევან ამირანაშვილი, ახალგაზრდა კავკასიელთა საერთაშორისო კავშირის წარმომადგენელი და ახლა ამ წუთას შემოგვიერთდა კიდევ ერთი წევრი ამ ორგანიზაციისა, არტიომ ავაკიმოვი. დილამშვიდობის,
არტიომ.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ძალიან მაინტერესებს ის, თუ რა იყო მიზანი რეგიონებში მოგზაურობისა, ვის შეხვდით, როგორც წინასწარ იყო ცნობილი, ადგილობრივი ორგანიზაციები უნდა დაგეფუძნებინათ. სად ბრძანდებოდით და რა გააკეთეთ?
კი, ესე იგი, უპირველეს ყოვლისა მადლობა მოწვევისათვის და პირდაპირ ვიტყვი, ჩვენი მიზანი არის საერთოდ, ალბათ ლევანმაც ახსენა, რომ კავკასიის გაერთიანება როგორც კულტურულად, ასე ვთქვათ, უპირველეს ყოვლისა, და პირველი ასე ვთქვათ ჩვენი ექსპედიცია იყო ზუსტად პანკისის ხეობაში.
დიახ,
ბანკისის ხეობაში. და ჩვენი წასვლის მთავარი მიზანი იყო ალბათ უფრო ხალხის გაცნობა, ეთნოსის გაცნობა, ახლოს უფრო გაგვეცნო ის ეთნოსი, ანუ ქისტები, ვინც მას მოსახლეობს, მე მგონია რომ ჩვენ ეს დავალება შევასრულეთ და ჩვენ იდეაში კიდე ქონდა იქ რომ რამე ფილიალის დონეზე გაგვეხსნა დაგვეტოვებინა. რამდენად გამოვიდა 1-2 ახალგაზრდა კი მოუძებნეთ აქტიური, რომელსაც უნდა მართლა ჩვენთან თანამშრომლობა, ამ იდეით არის დაინტერესებული, ხოლო ეს ალბათ შემდგომი მუშაობის ასე ვთქვათ დროს უკვე უფრო გაირკვევა და უფრო დაალაგდება. Ну, შემდეგ გეგმებზე ალბათ ჩვენ უკვე სხვა რეგიონებში გავალთ, ახლა მარტო პანკისტას შემოვიპარგდები. ჯერ ალბათ საქართველოს და მერე უკვე სხვა კავკასია.
Убро натели რომ იყოს მსმენელისთვის, ვინაიდან ახლა შექმნილი ორგანიზაცია, ახალგაზრდები ხართ ასე ვთქვათ, აქტიური მონაწილეები ამ ორგანიზაციის შექმნაში, მინდა განმარტოთ და დაგისვათ შეკითხვა, აქვს თუ ამ ორგანიზაციას პოლიტიკური მიზნები?
არავითარი, მე არ ამგონი, ჩვენ პოლიტიკას საერთოდ არ ვეხები. ჩვენ არ გვინდა რაღაც პოლიტიკური განცხადები, რაღაც პოლიტიკური პიარი ვაწარმოოთ. ჩვენ უბრალოდ ვართ ახალგაზრდები, რომელთაც უნდათ კავკასიის გაერთიანება, ანუ კულტურული გზით. არავითარი ხა პოლიტიკური და ერთიანი სახელმწიფო შექმნა და რაღაც ამაზე ფიქრი. არა, ჩვენი მიზანი ეს არ არის.
ანუ ლევან, მას რის ირგვლივ გაერთიანება დავაზუსტოთ? კულტურული ობძანა მარტომა.
იდეის გარშემო, კავკასიური იდეის გარშემო. ჩვენი ორგან როგორც ორგანიზაციის მთავარი იდეა რომ დავახლოვდეთ, აი პირველად დავალება ასე ვთქვათ არის რომ
დავახლოვდეთ. დავალება სახსენეთ ხშირად და ცოტა დამაბნეველია. ამოცანაა ეს თუ ვინმეს დავალება?
არა, ეს არის ჩვენი იდეა აბსოლუტურად. ბავშვობიდან რაზეც ფიქრობდით, როგორ გარემოშიც გავიდეს, ჩვენი მოთხოვნაა შინაგანი რომ ურთიერთობა ქონდეს. აი პირველი რაც თავარი რომ ჩვენ მეგობრებთან როგორც ჩრდილო კავკასიაში, ასევე სამხრეთ კავკასიაში ვაწარმოოთ პირდაპირი დიალოგი, ქონდეს პირდაპირი შეხება როგორც აფხაზებთან, ისევე ოსებთან, ჩეჩნებთან. ახლა ჩვენ ოდნოკლასნიკების საშუალებით მეგობრობთ და ურთიერთობთ ყველა კავკასიელთან, ვინც არ არის ჩრდილოეთ კავკასიაში, სამხრეთში, ევროპაში, იქნება თუ ამერიკაში. ვფიქრობ, ჩვენ უნდა მოგვეცეს საშუალება, სადაც შევხვდებით ერთმანეთს, დავილაპარაკებთ მომავალზე. აი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე მიმაჩნია ის, ხშირად გვისმამენ ამ შეკითხვას, რომ ხომ არ აქვს თქვენს ორგანიზაციას პოლიტიკური დატვირთვა. ვფიქრობ, არანაირი პოლიტიკური დატვირთვა არ არის. ეს არის ჩვენი შინაგანი მოთხოვნება, როგორც საქართველოში, ისე აზერბაიჯანში ყავს ძალიან ბევრი თანამოაზრე, ჩეჩნეთში, ხა პანკიში რო ვიყავით, აქ იქ ძალიან საინტერესო, აი იმდენად საინტერესო კულტურა იყო, მე მოგიყვებით ამის შესახებ, რომ მე ერთი კვირა ვცხოვრობდი ზღაპარში. თბილისში რო ჩამოვედით, მე შინაგანაც თავიდან განვიცადე საქართველო. მე თბილისში როცა ადამიანი ცხოვრობ, იზრდები, გონია იცი საქართველო, მაგრამ როცა რეალურად შეხები ამ კულტურას, ამ ხალხს, ამ რელიგიას, ორი ქვეყანა, ორი რელიგია და ეს ხალხი როგორ იტევს ამდენ სკილში, ამდვილად საოცარი არის და აი ყოველას მოთხოვნა შინაგანი მოთხოვნა ყოველასი, რომ ეს ურთიერთობები აღვადგინოთ. და მე ვფიქრობ, ეს ზუსტად იზრდება, როცა ამისთვის უფრო ფართოვდება გზები.
თუ არ მეშლება იყო ნათქვამი ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო ზონების შექმნის შესახებაც, იქნებ განმარტოთ რას ნიშნავს ეს
სამშვიდობო ზონა? თქვენ მოგეხსენებათ, კავკასიაში საკმაოდ დაძაბული არის სიტუაცია, იგივე საქართველოში აფხაზებთან და ოსებთან მიმართებაში, იგივე აზერბაიჯანში ყარაბახთან მიმართებაში, იგივე თვით ჩრდილო კავკასიაში ჩეჩნები, ჩვენ ვიცით კი ბატონო, დღეს სიტუაცია არის წყნარი, არა, მაგრამ ბევრი ხსენია, ტერაქტები ყოველდღე ხდება. ანუ სამშვიდობო ზონა ნიშნავს ის, მე ასე ფიქრობ, შეიქმნას სამშვიდობო, ანუ მშვიდობა დაისადგუროს ასე ვთქვათ კავკასიაში. შვიდობო ზონა, ანუ პანკისი ჩვენ შეიძლება გამიხილოთ როგორც მაგალითი. იყო დიდი პროპაგანდა, იყო დიდი ასე ვთქვათ რაღაც ცილისწამება, ამ ხალხ ცილისწამება, რომ თითქოს და ესენი არიან ტერორისტები, თითქოს და ესენი არიან რაღაც არეულობის მომხრე. ჩვენ უშუალო ჩავედით და ვნახეთ, რომ არაფერი მანდ ასეთი არ ხდებოდა. შვიდობიანი ზონა, ზუსტად ჩვენ პანკისტები უნდა დავიწყოთ გამოვაცხოთ ეს შვიდობიანი ზონა, ანუ რომ არაფერი აქ არ ხდებოდა. მე ძალიან სიამოვნებს, რომ ჩამოდიან პოლონელები და იქ დაინტერესებულები არიან აგროტურიზმის განვითარებით. ეს შესანიშნავია, თუ ტურიზმი მათ განვითარდა, ესე იგი შესაბამისად მან შვიდობა არის, ხო, და შვიდობიანი ზონა იქნება. აქედან დაწყებული ჩვენ გვინდა ყველგან დაისადგურო შვიდობა. მოგეხსენება, სოფლიოში კავკასია ყველაზე არასტაბილურ რეგიონად არის ცნობილი. ჩვენ გვინდა ეს სტერიოტიპი, ასე თქვა, ერთ-ერთი არასტაბილურ ეს სტერიოტიპი
და პროცენტ. სვენას შევახსენებ, ჩვენი სტუმრები არიან ახალგაზრდა კავკასიელთა საერთაშორისო კავშირის წარმომადგენლები ლევან ამირანაშვილი და არტიომ ავაკიმოვი. ჩვენი ტელეფონის ნომრებია 988-327 და 204-110, 988-327 და 204-110. შეგიძლიათ დარეკო და დაუსვათ შეკითხვები ამ ახალგაზრდებს, გამოთქვათ თქვენი აზრი მათი საუბრის, მათი აზრების, მათი იდეების შესახებ. საუბარი იყო იმაზეც, რომ დაინტერესება ამ ორგანიზაციის მუშაობის მიმართ გამოიჩინეს აფხაზებმა და ოსებმაცო. ეს ადნაკლასნიკების საშუალებით ურთიერთობებს შეეხება თუ რაღაც უფრო
შორსაც? დიახ, ჩვენ ჯერჯერობით ამ ეტაპზე მხოლოდ ეს საშუალება გვაქვს, რომ შევხვდეთ, დაველაპარაკოთ ინტერნეტის საშუალებით. ფიქრობ, ეს დროის ამბავია, უბრალოდ დავიწყეთ ურთიერთობა, იქიდანაც მოდის გარკვეული აქტივობა. მე ვერ ვიტყვინო მთლიანად აფხაზური საზოგადოების, მაგრამ იქაც არის პროგრესული მოაზროვნე ნაწილი, რომელმაც ძალიან კარგად იცის, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს აფხაზური სახელმწიფოს მომავალი, ასე ვთქვა. და დაინტერესება, ანუ ჩვენ რა შევთავაზებთ, თავი არის ურთიერთობა ამ ეტაპზე. მე ესე ფიქრობ, რომ შევხვდეთ ერთმანეთს და დავილაპარაკოთ. ამ ეტაპზე ამას ვახერხებთ, შემდეგ ალბათ წავიწევთ წინ და პირადი შეხვედრებიც გვექნება.
სვენელია ხაზზე უკვე, დილამშვიდობის, გისმენთ. გისმენთ ეთერში ხართ.
მოგესალმები.
გამარჯობა, თქვა ბატონო.
ძალიან კარგი წამოწყება. თუმცა ეს მუდამ დღე იყო იმის დღიდან, როგორც ჩვენ გამოვაცხადეთ დამოუკიდებლობა. ეს კითხვა სულ ისმებოდა. ჩემო კარგებო, რუსეთი ამბობს, მე სამეზობლო პოლიტიკაში მინდა მქონდეს გავლენა. აი ამ თქვენს ნათქვამში მე ვერ გავიგონე, რომ ჩვენ მეზობლები ცავართ. ცავართ კავკასიელ ხალხთან. როგორც რუსეთთან, ისე კავკასიელ ხალხთან. ხა, როგორც სომხებთან, აზერბაიჯანელებთან, ისევე ყველა კავკასიის ხალხთან. აი ეს სამეზობლო ძალიან აუცილებელია. ტერიტორია არ ვთქვათ, რადგანაც ეს ვითომ პოლიტიკური აზრია. ხო და მეზობლობა ძალიან აუცილებელია.
დიდი მადლობა ზარისთვის. კიდევ ერთი მსმენელია, თუ შეიძლება მასაც მოусმინოთ, რომ არ ვალოდინოთ და შემდეგ ერთად უპასუხეთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
ჩემი აზრით, აზრით უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ისტორიას აქვს დიდი მნიშვნელობა, ვიდრე მეზობლო ეს რუსეთთან მეგობრობას. და ერთი მნიშვნელოვანი დეტალიც, ხომ არ გავიწყდება, რომ კავკასიაშიც ვართ, მაგრამ ევროპასაც აქვს ჩვენთვის მნიშვნელობა. ცევია კავკასიის დანარჩენი ქვეყნები. აი ამისთვის რას გავაკეთებთ?
ნაშვებიან კავკასიის დანარჩენი ქვეყნები არის მოდა. უკაცა გაიძიშა. ეწევიანო, თუ გვეწევიან, თუ ვერ გავიგონე სიტყვა სამწუხაროდ. 988-227 და 204-10-ია ჩვენი ტელეფონის ნომრები. ჩვენი სტუმრები არიან ახალგაზრდა კავკასიელთა საერთაშორისო კავშირის წევრები ლევან ამირანიშვილი და არტემ ავაკიმოვი.
დიახ, მე კომენტარს გავცემ პასუხს, რომ მართლაც რუსეთი ჩვენი მეგობარია და ჩვენ ახალგაზრდებთან, როგორც აფხაზებთან, ოსებთან ისე მეგობრთ რუსებთან არანაირი რევანშისტული განწყობა არ აქვს. თავი არის ჩვენი ინტერესი, ჩვენი ქვეყნის ინტერესი, ჩვენი ორგანიზაციის ინტერესი და აქედან გამომდინარე მოქმედებთ. არიან რუსეთში ახალგაზრდები, ვისთანაც ძალიან კარგი ურთიერთობა ჩამოგვიყალიბდა ამ ორი თვის განმავლობაში. კარგად იციან რუსული პოლიტიკის ისტორია, როგორი იყო კავკასიის ისტორია, კულტურა, და დაინტერესებული არიან და ძალიან ბევრისგან იყო თხოვნა, რომ თუ საშუალება იქნებოდა, რომ ჩამოსულიყვნენ. მე არქიტექტორი ვარ და მეტად ვერ გავი, ასე ვთქვათ, მატერიალურ კულტურაში, რაც საქართველოსში და თითქოს ჩრდილო კავკასიაში და კავკასიაში არის, და აი თუ საშუალება მიეცემოდათ, რომ გაწმენდნენ. მე ვერ ვიტყვი, რომ ეხა რუსეთთან რაღაც ცუდი დამოკიდებულება. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაცია გვაქვს და ამ მხრივ ჩეულებრივი პოლიტიკა გვაქვს, რომ ნორმალური ურთიერთობა ქონდეს რუს ხალხთან.
არჩევ, თქვენ ხომ არ გსურდათ?
პირველ შეკითხვასთან დაკავშირებით, ისე დიდათ არაფერი ჩვენ, აი როგორც ლევან მახსენა, ხა რუსეთის ამოგდევ და რაღაც რუსეთთან ტროლად განწყობა ჩვენ არანაირად არ არის ჩვენი მიზანი. პერიკი ჩვენ ვიცით, კავკასიაში სახლობენ რუსები, უბრალოდ კაზაკები, და ჩვენ ისინი თავიანთავად ძალიან კავკასიელება და ბუნებრივი აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვერანაირად ვერ ამოვაგდებთ ვერც კაზაკებს, ვერც რუსებს და არავის არ ვემტერებით. ჩვენ ისევ და ისევ ვამბობთ არანაირი პოლიტიკური განცხადებები და არანაირი პოლიტიკური რაღაც სტრაფვა, ხო, რაღაც პოლიტიკური გაერთიანება. ჩვენ უბრალოდ გვინდა კულტურულად დაუახლოვდეთ.
მსმენელია კვლავ ხაზზე, 988-227 და 204-10-ია ჩვენი ტელეფონები. გისმენთ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა. რადიო მიმღებს, ჩაუწიეთ ბატონო, თუ შეიძლება უკეთ გავიგე. გისმენთ.
პირველი რაც მაინტერესებს, რაც მინდა გითხრათ, რაც შეეხება ახლა პოლიტიკას, ვერაც ვდებით. იმდენად რამდენადაც თუ თვლით, რომ პოლიტიკა კულტურის დარგია. და კულტურა კი სასიცოცხლო სივრცის ორგანიზაციის ფორმა. ხო, ახლა ჩემი კეთილი ჩევა იქნება, მე ცოტა ხანდაზმული ადამიანი ვარ, რომ ეს პროცესები დავიწყოთ კავკასიაში ეკოლოგიური ცნობიერების განვითარებით, ამაღლებით უფრო სწორად. მეთანხმებით?
კი.
ხო. თუ დაგჭირდება დახმარება, მე შემიძლია რაღაცა.
რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა.
თუ ხოლოდ თუ მეტყვი თქვენს მისამართს, პირადად გიახლებით. მე 72 წლის კაცი ვარ, პატარა ბიჭი არა ვარ.
ჩვენ ერთგული სვენელი გახოთ, თუ სურთ მისამართის გამოცხადება, თუ არა დაეთერის შემდეგ?
ეთერის, დიახ.
ხო, არა, თქვენ მითხარით ტელეფონი ან მისამართი და მე თვითონ მოვა.
ჩვენ დავფუძნით თავისუფალი აზრის სახლში, ეს არის ნიკო ნიკოლაძის შვილი.
მე ხირა თავადა
ატრო. ძალიან სასიამოვნოა, ძალიან დიდი მადლობა ყურადღების ყველა ის ადამიანი, ვინც ჩვენს მიმართ ესეთ დაინტერესებას გამოიჩენ, შეუძლია მობრძანდეს ჩვენთან, ვისაუბროთ.
ეს ეკოლოგიური ფაქტორი, ესე იგი ერთიანი ეკოსისტემა კავკასია და ეს აუცილებელიც არის გესმით და ეს არავითარ წინააღმდეგობას არ გამოიწვევს არც ერთი მხრის.
კარგი,
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის.
მე მინდა ერთი დავამატო, რომ მართლაც კავკასი მომავალი და დანარჩენ სოფლიოში რაც იქნება, ეს რომ ეკოლოგიურად ჩვენი მხარე, ასე ვთქვათ, საინტერესო და სუფთა არის, ასე რომ თქვა და აი ამ ხრივაც განვითარება აუცილებელია და დიდი მადლობა მსმენელს.
ერთ-ერთი სფეროა, რომელსაც სადაც კონფლიქტი არ იქნება სავარაუდოდ სათანამშრომლოთა. და გაქვთ თუ არა გააზრებული, რომ პოლიტიკას ვერ აცდებით? აი
მსმენელს საინტერესო. გააზრებული, იმიტომ რომ ბევრი შეიძლება, ბევრი წინააღმდეგობა შეგხვდება, ბევრი შეიძლება თავი ცდილობდეს პოლიტიკური მიზნების გამო რაღაცნაირად შეიძლება ხელი შეგვიშალოს, შეიძლება რაღაც ადმე ასე თქვა და გადაგვიჭრას გზა. ეს რა თქმა უნდა იქნება, მაგრამ ჩვენა ისევ და ისევ ვამბობ, ჩვენ პოლიტიკოსებთანაც გვექნება შეხვედრა, რა საკვირველია, ეხა სახელმწიფოს ასე თქვა აპარატს თუ ვერ აუცდებით ჩვენ და ჩვენ ის კი არა ვართ, რომ სახელმწიფოს გარეშე ვიმუშაოთ ან რაღაც, ხო? ჩვენ რა თქმა უნდა შეხვდეთ პოლიტიკოსებსაც, მივიღებთ რჩევებს, შეიძლება ურჩიოთ მათაც რაღაცა გარკვეულ ეტაპზე. ხო, ეს კი ბატონო, შეხება გვექნება, შეხება აუცილებელი. მე ვთვლი, მაგრამ ჩვენ ისევ და ისევ ამბობ, პოლიტიკა არ არის ჩვენი მიზანი, ანუ პოლიტიკური გაერთიანება და რაღაც პოლიტიკური ქულების ჩაწერა და განცხადების გაკეთება.
მსმენელები არიან კვლავ ხაზზე, ორი მსმენელია კიდე, მოდით მოუსმინოთ. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობებით.
რა არის ეს? შეიძლება შესანიშნავი იდეა არის, მაგრამ რამდენჯერმე გავიგონეთ თქვენს ეთერში, რომ რუსეთი ჩვენი მეგობარიო, არა ბატონებო, არა მეგობრებო და მთელმა საქართველომ გაიგონოს. არ არის რუსეთი ჩვენი მეგობარი, რუსეთი არის ჩვენი მტერი. მადლობთ ერთი წუთი თქვენგან გავიგონემე ეს. შეიძლება ვიღაცა კონკრეტულ რუსთან ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდეთ და ძალიან კარგი არის ეს თავისთავად, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ რუსეთის სახელმწიფო არის ჩვენი მეგობარი. ანუ რუსეთი ჩვენი მტერი იყო ყოველთვის. რუსეთი ჩვენი მტერი არის.
გასაგებია ბატონო, თქვენი აზრი. შეკითხოთ უკვე.
მომავალში თუ რუსეთი ასე დარჩა, ასე იქნება და მოდი აი ამ ამოსავალწეთილა ჩვენ ეს უნდა გქონდეს რუსეთთან ურთიერთობის დროს, თუმცა რუსეთობის გაწყვეტის მომხრე არ ვარ, რა თქმა უნდა. ეს ერთი საკითხი.
შეკითხოთ უკვე.
მე მეორე. ხო, არა, ესე თქვენ მართლა კიდევ ერთხელ ვიგონებთ, თქვენ თვლით რუსეთი ჩვენი მეგობარია, კიდევ ერთხელ დამიზუსტოთ მინდა და მეორეც კიდევ. ეხლა მშვიდობა კავკასიაში. ამ ეტაპზე კავკასიაში მშვიდობა მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის სახელმწიფოს ინტერესებში შედის. და ასე რომ მე ბოდიშვიხთით, მაგრამ რუსეთის უშიშრების ორგანოს დაფუძნებული ხომ არ არის ეს ორგანიზაცია?
აჰა. კი ბატონო. მადლობთ, მადლობთ. ზარისთვის კიდევ ერთი მსმენელია, მოდით მასაც მოუსმინოთ და.
მშვიდობისა.
დილო მშვიდობის, გისმენთ.
ძალიან გასწავებული იქნება. მე ვარ დირექტორი ტურიზმის საერთაშორისო ცენტრის კავკასიაში.
აჰა.
და მე მინდა რომ ახლა ჩემთან ორგანიზაცია მგილოცავ და ძალიან მიხარია, ისანაცვლოდ ჩემს ორგანიზაციასთან.
დე.
და ჩვენ გვაქვს გამოცდილება კავკასიის ხალხებთან ურთიერთობის და ასე შემდეგ და თუ შეიძლება, ეს არის ჩემი მობილური ნომერი 899
დიახ,
ჩავიწერთ.
50
აჰა
23 36
დიახ, გამოდო.
მე ვარ ხელმძღვანელი მარინა მეტრეველი.
ძალიან სასიამოვნო.
საჭიროების შემთხვევაში სიამოვნებით ვითანამშრომლებდი და მშვიდობასაც დავამყარებდი და რუსეთის მეგობარია და ყველა მეგობარია. ეს აზრი მე არ მომწონს.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ორივე მსმენელს ზარებისთვის. 988 და 204-ია ჩვენი ტელეფონის ნომრები, ვინც ახლა შემოგვიერთდა. რადიო მიმღებებთან შევახსენებ, ჩვენი სტუმრები არიან ახალგაზრდა კავკასიელთა საერთაშორისო კავშირის წევრები ლევან ამირანაშვილი და არტიომ ავაკიმოვი. მოისმინეთ ალბათ ეს ორი სრულად განსხვავებული მოსაზრება და ბრძანეთ.
პირველს მინდა დაუბრუნდე რუსმანელმა აღნიშნა, რომ ეს ხომ არ არის უშიშროების შექმნილია, ეს ალბათ სასაცილო არის, მაგრამ რა შეეხება იმას, რომ ჩვენ ვერ გავრიყავთ რუსეთს ამ სივრცისგან და რა თქმა უნდა იქნება შეხება რუსებთან, ეს გარდაუვალიოს, მე პირადი ურთიერთობები მაქვს რუს ახალგაზრდებთან, ვინც დაინტერესებულია და ზოგადად ჩვენი ორგანიზაციის მიზანი ვერ იქნება, რომ რუსეთი ჩვენი მტერი არის, ეს ვიღებ არა სერიოზული.
მე დავამატებდი მხოლოდ ეს, როდესაც კი ბატონო მე ვამბობ რუსეთის ჩვენი მეგობარ, მე არ გულისხმობ არანაირად რუსეთის ხელისუფლებას. რუსეთის ხელისუფლებაში კი ბატონო ზიან ტრები, საქართველოს ტრები, რომელთაც უნდათ საქართველოს დაშალონ, შეიძლება შემოიერთონ კიდევაც, შეიძლება რაღაც ფორმით დაიპყრონ, მაგრამ თვითონ რუსი ხალხის ეთნო ფსიქოლოგია ხო სულაც არ არის სრულად განწყობილი ქართველების მიმართ. მე ყავს ბევრი ნასო, ბევრი ძმაკაცი თუ შეიძლება ასე თქვას პირადად რუსეთის ფედერაციიდან, რომელებიც არანაირად არ არიან ასე თქვა წინააღმდეგი იმისა, რომ საქართველო რამენად იყოს ძლიერი და იყოს დამოუკიდებელი. ეს არის ამბიციები უბრალოდ რუსი პოლიტიკოსებისა, რომელსაც ჩვენ გვესმის და ეხა ამაზე საუბარი.
სვენელები არიან კიდევ, ეს ინტერესი გამოიწვია თქვენმა საუბარმა. დილამშვიდობის გისმენთ, ბრძანეთ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
იო.
გისმენთ ქალბატონო.
დიახ, გისმენთ.
მოგესალმებ.
გამარჯობა.
გამარჯობათ.
ორგანიზაცია შეიქმნა და ესეთი ძალიან კარგი ახალგაზრდები ყავს და აგრესია ვერ მოვისმენი ამ ახალგაზრდებისგან და ძალიან კარგია რომ მათ უნდათ რუსეთთან ურთიერთობა. ახალგაზრდებო მეწმუნეთ, მოსახლეობის 90% სწორედ თქვენაირად მსჯელობს და ყველას უნდა რუსეთთან ძალიან კარგი ურთიერთობა, რადგან საქართველოს განვითარება თუ გვინდა მეზობელთან და მართლმადიდებელ ერთთან უნდა ქონდეს კარგი ურთიერთობა და უნდაც ეთ რუსულ კულტურას, რუსულ სულიერებას პატივი, ისევე როგორც ამას ამბობს ილია მეორე. თუ ხელისუფლება დამნა შავე და ხელისუფლება ისევე როგორც ჩვენი ხელისუფლება და ასე რუსეთის ხელისუფლება უშეთ შეცდომებს, ხალხი არაფერ შუაში არ არის. ჩვენ რუს ხალხთან ყოველთვის ქონდა ძალიან კარგი ურთიერთობა, ყოველთვის ქონდა მეგობრობა, ყოველთვის ვითარდებოდით ერთად, ამას ვაკეთებდნენ ჩვენი მეფეები და ძალიანაც კარგად ვითარდებოდა როგორც რუსიერი ასევე ჩვენიერი. ამიტომ ძალიან კარგია რუსეთთან გინდათ კარგი ურთიერთობა. რუსეთთან ურთიერთობის
გასაგები
ჩვენ პერსპექტივა არ აქვს. დიდი მადლობა ამისთვის, რომ არ ახართ აგრესიულები. მადლობთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ქალბატონს. და ბოლოს მინე კითხოთ, ახლა თქვენ ახლა დაარსებული ორგანიზაციის წარმომადგენლები ბრძანდებოდით საქართველოს რეგიონებში, რა არის შემდეგი ნაბიჯი, გაქვთ თუ არა უკვე დაგეგმილი, განსაზღვრული? როგორი
შემდეგი ნაბიჯი არის ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს, ასე ვთქვათ, ყველაზე მასშტაბური თუ შეიძლება და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ჩვენ ერთი წლის შემდგომ ვაპირებთ ბანაკების შექმნას. ასეა ხო ლევან, ჩვენ ვაპირებთ რამოდენიმე კი საზაფხულო ბანაკი, ანუ ჯერ არ გვაქვს დაგეგმილი კერძოდ სად იქნება კონკრეტულ ტერიტორიულად ეს ბანაკი განთავსებული და ვაპირებთ ასე ვთქვათ მოპატიჟებას აქეთ კავკასიელი მეგობრების, იქნება ეს სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, შესაძლებელია ძალზე შესაძლებელია ჩრდილო კავკასიიდან. ეს არის ჩვენი მომდევნო ეტაპი და რა თქმა უნდა კიდე შეიძლება გქონდეს გასვლები, ექსპედიციები როგორც იყოს ბანკში.
დიახ, მე დავამატებ რომ ჩვენი პროექტები ეხა სექტემბერში რასაც დავიწყებთ ერთ-ერთი იქნება ჩრდილო კავკასიიდან მოწვევა სტუდენტების დაფინანსება, რომ შევქმნათ ასეთი ფონდი, რომელიც დააფინანსებს ჩრდილო კავკასიაში მცხოვრებ სტუდენტებს, რომ ჩამოვიდნენ, იცხოვრონ აქ. ეს იქნება სამედიცინო ჟურნალისტიკა თუ ასე შემდეგ, პოლიტოლოგია და ამით საქართველოს როლი უფრო მეტად გავზარდოთ, რომ საქართველო დაუბრუნოთ თავისი განვითარების ძირითად საფუძვლებს, რომ პრეცედენტი იმისის, რომ საქართველოს სიძლიერე ყოველთვის გადიოდა კავკასიის სიძლიერეზე და ჩვენ უნდა დავიბრუნოთ ეს ხალხი პირველ რიგში.
მსმენელია ერთი კიდევ ხაზზე წუთი ხრჩება საუბრის დასრულებამდე, მხოლოდ მოსმენას მოვასწრებ მსმენელი. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
მე მაინტერესებს ერთი რამ, იცით ახალგაზრდების საქმიანობა ძალიან მოსაწონია, მაგრამ ეს პრობლემა და ეს საკითხი უკვე დიდი ხანია დგას და არსებობს Კავკასიის სახლი არსებობს ინსტიტუტები, ხელოვნების ისტორიის, ენათმეცნიერების, რომლებიც დიდი ხანია ჩრდილო კავკასიასთან ერთად, საერთოდ კავკასიის ხალხთან ურთიერთობაზე და ურთიერთობები და საერთოდ კვლევები არსებობს, აი არქიტექტორია, რომელიღაც ამ ახალგაზრდებიდან და იმან უნდა იცოდეს, რომ ჩრდილო კავკასიაში ქართული ტაძრებია მეთორმეტე საუკუნეების და რატო წარმოაჩენენ ამას, ისე თითქოს პირველად იწყებენ ამას და მე
მაინტერესებს რო იწურება
კავკასიურ სახლთან როგორი ურთიერთობა
აქვს? ჩვენ დავდივართ
კავკასიურ სახლთან.
დიდი მადლობა ზარისთვის ქალბატონო, დიდი მადლობა ბატონებო მობრძანებისთვის. სამწუხაროდ სრულად ვერ გაძლევთ საშუალებას პასუხი გაცეთ მსმენელს, რადგან ეთერის დრო ამოიწურა. შევახსენებ მხოლოდ მსმენელს, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ ახალგაზრდა კავკასიელთა საერთაშორისო კავშირის წევრები ლევან ამირანაშვილი და არტიომ ავაკიმოვი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა.
ბოლო 10 საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებას უსმენთ გაცემას ნინო გელაშვილი უძღობოდა ახალი ამები ნონამ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ. ლევან გვარამაძე გახდა ხმის ოპერატორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.